Keď sa čitateľom ponúka legenda Aurea v našom slovenskom jazyku, nemôžeme sa ubrániť dojmu, že ide o návrat k jednému z najživších prameňov kresťanskej kultúry. Toto dielo, ktoré vzniklo v 13. storočí z pera blahoslaveného dominikána Jakuba de Voragine, patrí ku knihám, ktoré formovali duchovnú pamäť Európy. Je to text, ktorý spoluurčoval jazyk viery, obraz svetosti, rytmus liturgického roka i chápanie dejín ako teológie v príbehu. Píše rektor Trnavskej univerzity profesor Miloš Lichner v úvode k vôbec prvému slovenskému vydaniu jedného z najvzácnejších pokladov stredovekej literatúry, diela s názvom Legenda Aurea alebo Zlatá legenda. My sme sa o tejto zbierke legend o svätých už v literárnej kaviarni zmieňovali, v čase, keď slovenský preklad ešte neexistoval. Dnes už to tak nie je a preto sa k tejto knihe veľmi radi vraciame. Trochu symbolicky v poslednej tohtoročnej relácii o knihách. Pripravili ju pre vás hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Matúš Brila a slovom vás bude sprevádzať Danka Jacečková. Nech sa vám príjemne počúva. Na začiatku relácie som povedala, že predslov k slovenskému vydaniu diela Legenda Aurea napísal profesor Miloš Lichner. Pozvali sme si ho k mikrofónu a boli sme zvedaví, v čom podľa neho spočíva sila zlatej legendy.
Ľudia, keď začnú čítať nejakú ťažkú knižku, keď ja niečo napíšem, tak väčšinou hovoria, že prvé dve strany som dal a už som bol unavený potom. Ale keď čítame príbeh, kde sa nám odohráva život nejakého svedca, ktorý väčšinou končí s tým, že čo to hovorí mne do môjho života, tak vlastne človek je takýmto spôsobom interpelovaný a môže sám seba nachádzať v tom príbehu a to môže v konečnom zmysle zmeniť jeho život. Takže v tomto je tá veľká sila tohto. A môžeme poukázať napríklad na svätého Ignáca z Loyoly ešte predtým, ako bol svedcom, ešte bol teda rytierom a tak ďalej, po Pamplone, keď mal zranenú nohu, bol u svojej švagrine liečil sa, teda chcel nejakú takú tú svetskú literatúru, nemali nič, mali len túto legendu Aureu, tak začal to čítať s takým znechutením, ale postupom času sa v tom našiel. A čo je veľmi pekné, on sám potom píše v tých svojich poznámkach, že keď čítal predtým tie svetské romány o rytieroch, ktorí zachraňovali celý svet a prilahlé galaxie, cítil vo vnútri takú prázdnotu. A tuto, keď čítal o svätom Františkovi, o svätom Dominikovi alebo o iných, tak cítil, že ho to vnútorne naplňa a cítil také pozvanie, aby aj on sa takýmto stával a kráčal bližšie ku Kristovi. Takže tu napríklad veľmi krásne vidno silu tohto príkladu, ktorý je v týchto životopisoch.
Legenda Aurea je rozdelená do niekoľkých celkov veľmi zaujímavým spôsobom. Sú tam sviatky a životy svätých, ktoré pripadajú na tzv. Obdobie zblúdenia, obdobie návratu, obdobie zmierenia a obdobie putovania. Na čo chcel autor Jakub z Voradžine týmto spôsobom poukázať?
Tak jednoznačne on chce veľmi takým pedagogickým krásnym spôsobom naznačiť, že často nie je len to, čo tak rátame, keď nám idú hodinky, ale že to je naša duchovná cesta. Aj naše dni, keď plínu naše hodiny, je si z mesíce o rok starší, ale vidno tam aj určité duchovné putovanie. A v našom duchovnom putovaní to zažívame, keď sme na duchovných cvičeniach a robíme si povedzme generálnu svetú spoveď, tak zistujeme, že aj v našom živote je obdobie blúdenia, obdobie návratu, zase sa snažíme byť lepší a tak ďalej. Takže on sa nám snaží povedať to, Jakub, že život nie je len akási minutáž, ktorá plynie pomedzi prsty, ale že je tam ten náš životný príbeh, ktorý nám Boh ponúka, aby sme kráčali za ním a využívali ten čas, ktorý nám je daný.
Zo zlatej legendy poznať, že nejde o dielo zo súčasnosti, ale z 13. storočia. Jednak tam okrem dobového vyjadrovania, ktoré je v jednotlivých kapitolách viac alebo menej zjavné, nachádzame aj niekoľko historických nepresností. Čiže sa tam veľmi vyzdvihuje zásluhovosť mučeníctva alebo takisto vyzdvihovanie panenstva dokonca aj v manželstve. Ako profesor Lichner vníma tento aspekt legendy Aurei?
Tak Jakub žil v dobe, ktorá bola pred tzv. Bolandistami, to boli belgickí jezuiti, ktorí v 17. storočí začali očisťovať tieto príbehy svetcov, životy svetcov od tých nánosov a začali vydávať také veľmi isté životy, že čo sa dá presne doložiť a skúmania a tak ďalej. To znamená, tuto sme ešte v takom období, kedy ešte nebolo dostatok tých možností, aj technických, aby sa tieto životopisy takto poriešili. Zároveň, aby sme to trošku dali, nazýva sa to síce legenda a nám hneď napadne slovo legenda. To sú len také legendy, ale to by sme veľmi nesprávne chápali, pretože slovo legenda je latinské gerundivum a to vlastne znamená to, čo sa má čítať, to, čo má byť čítané. A aurea, to znamená, to je to zlaté, to najlepšie. To znamená, keby sme to doslovne chceli preložiť, tak legenda aurea by sme mohli preložiť ako najlepšie odporúčané čítanie. Autorovi teda nejde o to, aby nás presviečal, alebo aby tam umelo dával. On mal tie informácie také, aké mal. Nemal možnosť si ich overiť. Zoberme si to aj z dnešného pohľadu. Viete, keď sa nám niečo stane a o pár rokov čítame túto svoju udalosť, tak zvyčajne iní, ktorí tam boli, by zdôraznili niečo iné. A my práve vtedy, už keď sme to spätne si vyhodnotili tú svoju udalosť a zistili sme, že ako sa nám Boh prihováral cez tú udalosť, tak zdôrazníme niečo iné. Čo iný by povedal, ale však to je úplne nepodstatné. Prečo to zdôrazníš? No lebo pre mňa tu a teraz to teraz považujem za veľmi dôležité. Takže môžeme si byť istí, že zázraky boli a sú. To, že určité nepresnosti tam sú, to je dané. Takisto aj dnes, keď ľudia vypovedajú na polícii alebo na súde, tiež sa častokrát mýlia a nie sú si istí v určitých údajoch. Najvyššie v tomto období, keď nebola možnosť zaznamenávať určité veci a overovať, tak samozrejme s týmto musíme rátať. Ale Jakubovi nešlo o to, aby nám dával určité mýty alebo zázraky, lebo viete, to by sme museli vstúpiť do teologické debaty, čo je to vlastne zázrak, to, čo máme latinské miraculum, čo nezodpovedá tomu, čo má nový zákon, ktorý hovorí dynameis, sila. To znamená, zázrak nie je niečo, čo nás tu tak ovalí a my len tak zostaneme, že wow, a nemôžem neveriť, musím veriť. Nie. Zázrak, tak ako ho chápe kresťanská tradícia, je Božie pozvanie. Je to určitý dotyk, na ktorý môžeme alebo nemusíme zareagovať. Môže sa vám stať, alebo stretnete človeka, ktorý povedzme bývalého alkoholika, ktorý vám povie, že cestou do krčmy, vždycky keď išiel, opil sa, potom bol doma zlý k žene, deťom, stretol nejakého človeka, náhodou sa dali do reči A zrazu tomu človeku sa niečo vyskladalo v hlave z jeho minulosti a zrazu sa rozhodol, že zmení svoj život. My povieme náhoda, ale tento človek povie, Boh mi poslal tohto človeka do cesty. On to takto bude čítať a pretože je to pre neho, je to pravda. Takže je veľmi dôležité, aby sme čítali tieto príbehy aj s tým, to, že tie príbehy tam nie sú preto, aby sa nám ponúkali, že toto je niečo na čítanie a uverte všetkému aj tým nepresnostiam, ale to určitý životný príbeh, určitá skúsenosť, aj my keď hovoríme častokrát, tak sa tiež niekedy pomýlime o svojich životných skúsenostiach, ale každý z týchto príbehov väčšinou končí s tým základným, a čo ja tu a teraz budem robiť. Napríklad máme tam toho Martina s tým žobrákom, ako mu dal, budeme rozmýšľať, bol to vojenský plášť, aká to bola hrúbka, koľko mu dal, alebo si položíme inú otázku. Aj ja stretám takýchto ľudí, biedných, ktorých mi tam Boh tiež posiela. A toto je tá správna otázka na tento príbeh. Nie je to, že akého mal koňa a ako tam mohol kráčať a akú mal hrúbku jeho plášť, ale keď ja stretnem takéhoto biedaka, a takých máme veľa v dnešnej dobe, takýchto biedných ľudí, ako mu ja pomôžem tu a teraz? Toto je tá správna odpoveď na tento príbeh.
Sú správy o tom, že legendy o svätých, ktoré sú súčasťou zlatej legendy, vplývali veľmi silne na veľa ľudí, vrátane už spomenutého Ignáca z Loyoly, a nezriedka ich v dávnych dobách priviedli až k obráteniu. Máme toto dielo čítať iba ako niečo, čo mocne pôsobilo v stredoveku a povedzme v ďalších dvoch alebo troch storočiach, alebo má legenda Aurea čo povedať aj človeku dneška?
Je to kniha, ktorá, ja si myslím, že to bol veľmi dobrý počin, nie preto, že som dal úvod, ale preto, že poznám toto dielo. Viete, žijeme v kultúre, tzv. Postfaktuálnej kultúre, a dnes aj veľké mainstreamové média čo zverejňujú rôzne príbehy ľudí, cez ktoré nám dávajú určitý odkaz. A častokrát vidíme, že ten odkaz je mimo nášho kresťanského rámca. Ale nepovedia to nejakou odbornou rečou, ale dávajú to príbehom. A my tiež neriešime, či ten príbeh tej učiteľky, učiteľa, alebo toho režiséra, alebo kohokoľvek je pravdivý, ale riešime to posolstvo, ktoré sa tam ponúka. A jednoducho je veľmi dôležité, aby sme vyplňali ten mediálny priestor aj našimi príbehmi, ktoré sú navyše osvedčené. Pretože táto kniha zmenila životy mnohých ľudí k dobrému. Tak jednoducho už aj vidíme, že aj tá sekulárna kultúra si uvedomuje dôležitosť toho obrazu, a preto je veľmi dôležité, aby sme spokojne siahli po tejto knižke, pretože tým jednoducho nič nepokazíme, práve že môžeme získať niečo naviac.
Toľko profesor Miloš Lichner, autor predslovu k slovenskému vydaniu Zlatej legendy. Už o chvíľu vám, milí poslucháči, prinesieme krátku ukážku z legendy o svätej Kataríne Alexandrijskej.
Anuncia te in terceres gloria omnes.
Katarína, dcéra kráľa Kosta, bola dôkladne vzdelaná vo všetkých slobodných vedách. Cisár Maxencius zvolal všetkých ľudí, bohatých aj chudobných, do Alexandrie, aby obetovali modlám a prenasledoval kresťanov, ktorí to odmietli urobiť. Keď Katarína, vtedy 18-ročná a žijúca sama v paláci plnom pokladov a sluhov, počula rev zvierat a spevákov, rýchlo poslala sluhu, aby zistil, čo sa deje. Potom vzala so sebou niekoľkých ľudí z paláca a vyzbrojená znamením kríža vyšla von. Uvidela mnoho kresťanov, ktorí sa chystali priniesť obetu pohanským bohom, pretože sa báli smrti. Hlboko zarmútená tým, čo videla, odvážne podišla k cisárovi a prehovorila. Dôstojnosť tvojho postavenia aj rozhodnutie rozumu ma podnietili, cisár, aby som ti vyjadrila svoj pozdrav, ak uznáš stvoriteľa neba a zriekneš sa uctievania falošných bohov. Stála pri vchode do chrámu a dlho diskutovala s cisárom pomocou alegórií a metafor, logických a mystických úvah. Potom sa vrátila k bežnej reči a riekla: Dala som si záležať, aby som ti tieto myšlienky predložila ako múdremu človeku, ale teraz mi dovoľ opýtať sa ťa, prečo si zhromaždil tento dav, aby uctieval hlúposť modiel. Žasnete nad týmto chrámom, ktorý postavili ruky remeselníkov. Obdivujete vzácne ozdoby, ktoré sa časom stanú prachom rozfúkaným vetrom. Obdivujte skôr nebesia a zem, krajinu a more a všetko, čo je v nich. Obdivujte ich ozdoby, slnko, mesiac a hviezdy a ich službu, ako od počiatku sveta až do jeho konca, v noci aj vo dne, bežia na západ a vracajú sa z východu a nikdy sa neunavia. Všimnite si všetky tieto veci a potom sa opýtajte a zistite, kto je mocnejší ako oni. A keď ho prostredníctvom jeho daru spoznáte a nenájdete mu rovného, uctievajte ho, vzdávajte mu slávu, lebo on je Boh bohov a Pán pánov. A pokračovala v dlhom a múdrom rozprávaní o Pánovom vtelení. Cisár bol taký ohromený, že jej nedokázal odpovedať, ale spamätal sa a riekol: Prosím, žena, prosím, nechaj nás dokončiť našu obetu a potom sa vrátime k tejto dišpute. Dali ju odprevadiť do paláca a starostlivo strážiť. Bol ohromený obdivom k jej vedomostiam a ku kráse jej osoby. Bola nádherná na pohľad, bola v skutku neuveriteľnej krásy a všetci ju považovali za obdivuhodnú a milostivú. Cisár prišiel do paláca a povedal Kataríne: Počuli sme tvoju výrečnosť a obdivujeme tvoje vedomosti, ale boli sme takí sústredení na uctievanie bohov, že sme nedokázali sledovať všetko, čo si povedala. Teraz začnime tým, že si vypočujeme niečo o tvojom pôvode. Katarína odvetila: Je napísané, že človek by nemal o sebe hovoriť priveľmi vzletne, no ani sa znevažovať. To robia hlúpi ľudia, ktorých láka prázdna sláva. Ale ja vyznávam svoj pôvod nie z pýchy, ale z lásky k pokore. Som Katarína, jediná dcéra kráľa Kosta. Hoci som sa narodila v purpurovom prostredí a bola som dobre vzdelaná v slobodných vedách, otočila som sa chrbtom k tomu všetkému a našla som útočisko v Pánovi Ježišovi Kristovi. Bohovia, ktorých ty a tvoj ľud uctievate, nemôžu pomôcť ani vám, ani nikomu inému. O, nešťastný uctievači modiel, keď ich voláte v núdzi, nepomôžu, neposkytnú pomoc v utrpení ani ochranu v nebezpečenstve. Ak je to tak, ako hovoríš, odpovedal cisár, potom je celý svet v omyle a len ty hovoríš pravdu. Keďže je však každé slovo potvrdené ústami dvoch alebo troch svedkov, nikto by ti nemusel veriť, aj keby si bola anielom alebo nebeskou silou, a ešte menej, keď si zjavne len krehká žena. Katarína odpovedala: Prosím ťa, Cézar, nedaj sa uniesť hnevom, aby strašné nepokoje nezvrhli myseľ múdreho človeka, lebo básnik hovorí, ak ťa ovláda myseľ, si kráľ. Ak ťa ovláda telo, si otrok. Cisár povedal, teraz chápem, že sa nás snažíš zlákať do pasce svojou zradnou prefíkanosťou, keď sa pokúšaš predĺžiť túto diskusiu citovaním filozofov. Maxencius si uvedomil, že nemôže súťažiť s Kataríniným vzdelaním, preto tajne poslal listy všetkým majstrom logiky a rétoriky a nariadil im, aby rýchlo prišli na dvor v Alexandrii. Sľúbil im obrovské odmeny, ak dokážu svojimi argumentmi poraziť túto ženskú demagógiu. 50 rečníkov, ktorí prevyšovali bežných smrteľníkov vo všetkých oblastiach ľudského poznania, sa zišlo z rôznych provincií. Spýtali sa cisára, prečo ich zavolal z takej diaľky, a on im odvetil. Máme tu dievča, ktoré nemá vo svojej chápavosti a rozvážnosti rovného. Vyvracia všetky naše múdrosti a vyhlasuje, že všetci naši bohovia sú démoni. Ak ju dokážete poraziť, vrátite sa domov bohatý a slávny. Na to jeden z rečníkov vybuchol hlasom chvejúcim sa od rozhorčenia. O hlboké, prehlboké myslenie cisára, ktorý kvôli bezvýznamnému sporu s jedným dievčaťom zhromaždil učených mužov z končín zeme, keď ju mohol s ľahkosťou umlčať ktorýkoľvek z našich žiakov. Ale cisár odvetil, naozaj som ju mohol prinútiť, aby priniesla obetu, alebo sa jej zbaviť mučením, ale myslel som si, že bude lepšie, ak ju raz a navždy porazíte vy svojimi argumentmi. Potom učitelia povedali, priveď tú dievčinu pred nás. Nech sa hanbí za svoju unáhlenosť. Nech si uvedomí, že nikdy predtým nevidela múdrych mužov. Keď Kataríne povedali o výzve, ktorá ju čaká, úplne sa odovzdala Bohu. Hneď sa vedľa nej postavil pánov aniel a povzbudil ju, aby zostala pevná, lebo títo ľudia ju nemôžu poraziť. Ba viac než to, ona ich obráti a nasmeruje na cestu mučeníctva. Potom ju priviedli pred rečníkov. Cisárovi povedala, je spravodlivé, aby si postavil 50 rečníkov proti jedinej dievčine, sľúbil im bohaté odmeny za víťazstvo a mňa nútil bojovať bez akejkoľvek nádeje na odmenu? Mojou odmenou však bude Pán Ježiš Kristus, ktorý je nádejou a korunou tých, čo zaňho bojujú. A tak sa začala dišputa. Keď rečníci povedali, že je nemožné, aby sa Boh stal človekom alebo trpel, Katarína dokázala, že to predpovedali aj pohania. Platón predpovedá Boha, ktorý je sužovaný a zmrzačený. Aj Sibila hovorí nasledovne, šťastný je Boh, ktorý visí na vysokom strome. Panna pokračovala v protiargumentoch s najväčšou zručnosťou a vyvracala slová rečníkov jasným a presvedčivým uvažovaním, až nakoniec nenašli nič, čím by odpovedali a zmlkli. Legenda Aurea vznikla v prostredí, kde sa kazateľská reč stala hlavným nástrojom náboženského vzdelávania. Stredoveký veriaci sa vzmáhal vo viere cez slovo a obraz. Kazateľské školy dominikánov a františkánov hľadali formu, ako priblížiť teológiu prostým ľuďom. A dielo Jakuba z Voragine túto úlohu splnilo s geniálnou jednoduchosťou. V diele bolo identifikovaných viac než 230 prameňov, písomných aj ústnych, ktoré svedčia o mimoriadnej erudícii jej autora. Popri Biblii a scholastickej histórii Petra Komestora, Jakub hojne cituje svätého Hieronima, Gregora Veľkého a Augustína, z ktorého diela prevzal až 94 citátov. Základný textový rámec však čerpal z diel svojich dominikánskych predchodcov Jeana de Mailly a Bartolomea Stridentu. Dielo pozostáva zo 176 kapitol, usporiadaných podľa liturgického roka, od adventu po sviatok všetkých svätých. Rozdiel v číslovaní kapitol medzi jednotlivými vydaniami legendy Aurea odráža vývoj rukopisnej tradície a rozdielne redakčné princípy. Moderná kritická edícia Giovanniho Paola Maggioniho, ktorá vychádza z najstarších rukopisov 13. storočia, obsahuje 176 kapitol a predstavuje textovú rekonštrukciu pôvodného jadra diela. Slovenský preklad sa opiera práve o toto kritické vydanie a zachováva pôvodné gregoriánske liturgické usporiadanie, ktoré najvernejšie odráža autorov zámer a ranú textovú formu zlatej legendy. Z vedeckého hľadiska ide o pozoruhodnú syntézu stredovekej exegézy. Jakub spája alegorický výklad s morálnym poučením, historický opis so symbolickým jazykom. V tom spočíva vnútorná sila diela. Každá legenda má tri roviny – historickú, morálnu a mystickú. V stredoveku sa legenda Aurea rozšírila po celej Európe. Jej príbehy sa stali základom pre ikonografiu katedrál, mystériové hry i renesančné umenie, od fresiek Piera della Francescu až po maľby Rubensa. Z pohľadu teológie nie je legenda Aurea dielom naivnej pobožnosti, ako sa niekedy mylne tvrdilo. Je to kazateľská teológia, ktorá používa obraz ako argument. V tom nadväzuje na patristickú tradíciu, podľa ktorej sú svätci živou exegézou písma. Ich život je výkladom evanjelia. Legenda Aurea ukazuje, že teológia a literatúra, rozum a krása, viera a poznanie môžu tvoriť jednotu. Čítanie týchto legend je návratom k jazyku symbolov, ktorý je vlastným jazykom kresťanskej civilizácie. Ako píše profesor Lichner, niektoré knihy pretrvajú, pretože sa dotýkajú toho, čo je večné. Legenda Aurea patrí medzi ne. Je zlatá nie pre svoj lesk, ale pre trvácnosť, pre schopnosť odovzdávať svetlo naprieč stáročiami. Nech je teda tento slovenský preklad nielen vedeckým príspevkom, ale aj duchovným darom. Lebo kto číta legendu Aureu, ten číta dejiny, v ktorých sa človek stretáva s Bohom a v každom svetcovi nachádza stopu vlastného povolania. Týmito slovami sa s vami, milí poslucháči, pre dnešok rozlúčime a odporúčame zlatú legendu na dlhé zimné večery, ktoré nás čakajú. Veríme, že literatúre zostanete verní aj v budúcom kalendárnom roku, možno aj cez počúvanie literárnej kaviarne. Za všetkých, ktorí sa podieľajú na príprave jej jednotlivých vydaní, vám želáme dobré zdravie a veľa priestoru na duchovné povzbudenie v podobe dobrých kníh. Z dnešnej relácie vás pozdravujú Diana Rauchová, Matúš Brila a Danka Jacečková.